Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. 2014. gadā poļu vēsturnieks, disidents un antikomunistiskās opozīcijas dalībnieks un tobrīd gazeta Viborš galvenais redaktors Adams Mihņiks un zviedru laikraksta Dāgens Nīketer redaktors Pēters Volodarskis izplatīja atklātu vēstuli Eiropas Savienības valstu vadītājiem ar aicinājumu uzsākt apņēmīgu un vienotu pretošanos Putina agresīvai politikai. Viņa aicināja, ka saliedāšanās pret Putinu ir vienīgā reāla atbilde uz Ukrainas krīzi. Mūsu viesis šodien ir Adams Mihņiks, disidents, leģendāra Polijas opozīcijas personība un kādreizējais gazeta Viborš galvenais redaktors. Šī jūsu atklātā vēstule ir rakstīta pirms 10 gadiem. Kādēļ jūs toreiz nesaklausīja? Vai kas bija tā reakcija, kas notika?
Es domāju, ir cita situācija, politika un cita komentētāja situācija. Es toreiz uzstājos kā komentētājs analītiķis, tas pirmkārt. Otrakārt, manuprāt, tomēr Eiropas Savienības reakcija uz Putina pilna mēroga karu pret Ukrainu ir lielāka, nekā es varēju cerēt. Būtībā teju visas Eiropas Savienības dalību valstis nosodīja Putina agresiju. Patiesībā gan morālā, gan diplomātiskā, gan materiālā palīdzība no Eiropas tomēr pienāca. Var teikt, tā nebija tāda, kādu varētu vēlēties, bet tomēr Ukraina nebija atstāta viena. Tā ir pavisam cita situācija, nekā mēs atceramies padomju laikos, kad bija padomju intervence Budapeštā, pēc tam padomju intervence Prāgā. Patiesībā toreiz Eiropa izrādīja zināmu bezspēcību, tomēr tagad kaut kāda reakcija bija. Un tā bija spēcīgāka nekā daudz gaidīja. Es neesmu pārāk optimistisks, ja runa ir par demokrātiskās rietumu pasaules reakciju. Neesmu optimists tādēļ, ka zinu, ja kāds normāli dzīvo, viņš negrib ar to visu riskēt un izvēlas neiesaistīties palīdzībā cilvēkiem, kas atrodas Putina impērijas rokas stiepienā attālumā. Tomēr šī reakcija bija. Tā šobrīd ir izšķiroša, jo daudz ir atkarīgs no tā, kā galu galā izlems Amerikas Savienoto Valstu kongress. Amerikā ir tāda pretējo viedokļu sadursme, bet to jau mēs zinām no vēstures. Zinām, ka Rooseveltam, lai iesaistītos karā ar Hitleru, vajadzēja gaidīt uz Pearl Harboru, uz Japānas uzbrukumu ASV. Amerikā izolacionisma un tāda imperiāla egoisma tendence ir ļoti spēcīga. Bet šobrīd situācija šķiet šāda. Ukraina lieliski cīnās, mūsu valstis Latvija, Lietuva un Igaunija kopīgi atbalsta Ukrainu, arī Polija atbalsta Ukrainu. Tā ir vienīgā tēma Polijā, kas netiecas uz iekšējo politisko konfliktu. Ukrainas jautājumā nav lielu iekšēju strīdu. Visi, gan valdība, gan opozīcija sacenšas, kura vairāk palīdzēs Ukrainai. Atbalstīs Ukrainu. Ja jūs jautājat, kāpēc Rietumu galvaspilsētas neieklausījās, tas ir tādēļ, ka tām bija cita situācijas diagnoze. Tās šo situāciju redzēja citādāk. Poļiem ir rusofobu viedoklis, un līdz zināmai pakāpei tas ir pamatots. Polijā ir daudz rusofobu, bet šodien vēl vairāk nekā pirms tam. Bet tas nenozīmē, ka poļiem nekad nav taisnība. Rietumi Parīze vai Londona skatās daudz skeptiskāk uz to, ko poļi runā par Krieviju. Taču es domāju, ka šodien skaidri redzams, Putins pats ar savu rīcību pārliecināja rietumus, ka ir bīstams.
Putins sam prekonav svojim postępowaniem. Zahud jak bardzo jest niebezpieczny.
Liekulība, muļķība un klusēšana, ko nacistiskā un saļiniskā režīma tapšanas laikā pauda intelektuālā elite, mākslinieki, zinātnieki un plašsaziņas līdzekļi uz visiem laikiem saglabāsies kā skumjākā 20. Gadsimta epizode. Izliekoties neredzam Austrijas, Čehoslovākijas un Baltijas valstu aneksiju, Eiropa ir izpelnījusies nenomazgājamu kaunu. Viskrašanāk par mieru un starptautiskajām tiesībām runāja Hitlers un Staļins, taču neviens nav paveicis tik daudz noziegumu kā šie diktatori. Šodien Eiropa klusē par agresīvo imperialistisko Krievijas federācijas prezidenta Vladimira Putina politiku. Rietumi klusējot pacieš viņu agresīvo politiku, kas atklāti apdraud citu valstu suverenitāti – Moldovu, Latviju, Gruziju un pirmām kārtām Ukrainu. Tā pirms 10 gadiem, kad Krievija okupēja Krimu, 2014. Gadā kopā ar citiem Eiropas vadošo laikrakstu galvenajiem redaktoriem publiskā vēstulē rakstīja Adams Mihņiks. Vai tagad, kad ir notikusi jau plaša mēroga operācija un iebrukums Ukrainā, mēs varam teikt, ka šī salīdzināšanās ir notikusi, ka Eiropa ir sapratusi. Eiropas Savienības līderi to ir sapratuši.
Nigdy nie jest tak, že by nie mogło być jeszcze lepiej. No. Więc oczywiście nie wszystko jest tak, jak byśmy chcieli, żeby było.
Nekad nav tā, lai nebūtu vēl labāk. Protams, nav tā, kā mēs gribētu, lai būtu. Ukraina joprojām lūdz palīdzību un tai palīdzība ir jāsaņem lielākā apjomā. Jo Ukrainai tāpat tiešām ir pēdējā iespēja apturēt, bloķēt Putina agresīvo imperialismu. Ja tomēr Ukraina šo karu zaudēs, nākamā būs Moldova. Un pēc tam jau mūsu valstis – Igaunija, Lietuva, Latvija un Polija. Mēs rindā esam nākamie. Un, protams, nav zināms, ko darīs Putins, jo viņš ir neparedzams psihopāts. Tāpat nebija iespējams paredzēt, ko darīs Hitlers. Tā bieži vien ir rīcība pretēji veselam saprātam. Nav zināms, kā būtu izvērsies karš, otrais pasaules karš, ja Hitlers nebūtu uzbrucis Padomju Savienībai. Nav zināms, kā būtu izvērsies karš, ja Japāna nebūtu uzbrukusi Amerikas Savienotajām valstīm. Un nav zināms, kā beigsies šis karš. Droši ir tikai tas, ka Putins parādīja, pirmkārt, ka Krievija ir neparedzama, viņš pats ir neparedzams, un otrkārt, tikpat būtiski, parādīja Krievijas vājumu. Karš ilgst 2 gadus. Un ko tas Krievijai devis? Izolācija no pasaules. Krievija kļuvusi par planētas slimo cilvēku, agresīvu, ļaunu, nežēlīgu un tādu, kas neraisa ne mazāko uzticību. Putins ir Krievijas lāsts. Putinu gāst var tikai Krievija, bet ja Ukraina šo karu nezaudēs, tas būs impuls Putina opozicionāriem.
Vai Putina realizētais ļaunums kaut kādā ziņā arī jūs pārsteidz? Tie ļaunuma apmēri?
Tas
pārsteidz visus. Tas ir tas, ko viņš dara. Mērtiecīga Ukraiņu tautas iznīcināšana. Šīs visas ordes, brutāla rusifikācija. Tas viss pārsteidz. Tas nevar nepārsteigt, taču bailes ir slikts padomdevējs. Mums ir mierīgi jāvēro un jāizlemj, kā Putinu apturēt, nevis no viņa baidīties.
Ukrainas kara kontekstā ļoti bieži mēs dzirdam, ka mainās Austrum Eiropas loma. Vai jūs tam piekristu, vai tā ir tikai retorika?
Ja rozumiem, že pan pytā,
Es saprotu, ka jūs jautājat par to Eiropas daļu, kas atradās Padomju Savienības ietekmes zonā. Tā loma ir atšķirīga, tādēļ, ka viena nostāja ir Lietuvai, Latvijai, Igaunijai un Polijai, Rumānijai, bet citām, Ungārijai, Slovākijai, ir cita nostāja. Te arī ir dalījums, un tas ir bīstami. Kopumā loma ir augusi 2 veidos. Pirmkārt, izrādās, ka šeit norisinās liels vēsturisks konflikts. Un tā ir arī iespēja Ukrainai. Tas vairs nav lokāls karš. Otrakārt, te redzams, kā Putins ienāk ar savu naudu, ar savu aģentu tīklu dezinformāciju un spēj pārvilkt savā pusē Orbānu un Fico, jeb Slovāks un Ungārs. Tas ir ļoti bīstami, un tas Ungāriem var slikti beigties, un Slovākijai arī. Tas ir tāds domāšanas veids, ja uzvar Hitlers, vajag atbalstīt Hitleru. Pēc tam rīcība bija šāda. Ja uzvar Staļins, jāpakļaujas Staļinam. Sekas gan Hitlera, gan Staļina okupācijai bija šausmīgas. Šo ceļu nedrīkst iet. Tas ir Minhenes un Jaltas ceļš. Mums jāsargā vērtības, kas pirmo reizi triumfēja 1945. Gadā, kad zaudēja Hitlers. Un tad, 1989. Gadā, kad sabruka komunismus.
Kādā ziņā jūs skatāties optimistiski uz to, kas notiks tālāk?
Nigdy nie jest taka situācija.
Es domāju tā, pirmkārt, nekad nav tādas situācijas, lai nebūvētu pozitīvus scenārijus. Pat tad, kad Hitlers guva uzvaru, atradās cilvēki, kas teica, nē, viņš vēl zaudēs, ka vajag stāties pretī. Staļins sagrāva visu pasauli. Šķita, ka pasaule nu ir boļševiku ķetnās. Tomēr nē. Nē, vajag viņus apturēt. Tādā vai citādā veidā, kad mēs pretojāmies komunisma diktatūrai, mums teica, jūs esat traki, ko jūs darāt, jums nav nekādu izreģu. Tā taču ir lielvara. Mēs domājām, labi, varbūt mums nav izreģu, taču mums ir izredzes pateikt šiem bandītiem, ka mēs viņus nemīlam, ka mēs viņus negribam. Tagad notiek Eiropas parlamenta vēlēšanas un ir jāaptur šis populistiskais vilnis. Le Pen's kundze Francijā, Vox Spānijā, Alternative for Deutschland Vācijā un, protams, jāaptur Putins. Jāpalīdz Ukrainai un jāaptur Trumps, jo ja Trumps kļūs par ASV prezidentu, tas pasaulē būs tāda zemestrīce, debestrīce, kāda bija Hitlera nākšana pie varas, jo Trumps ir tikpat neparedzams kā Putins un psihopātisks.
Adams Michniks, poļu vēsturnieks, publicists, cilvēktiesību aktīvists un bijušais politiskais ieslodzītājs, bija viena no vadošajām figūrām Polijas opozīcijas kustībā 20. Gadsimta 60. Gados. Viņš bija viens no studentu protestu līderiem 68. Gadā, Solidaritātes un Lecha Valens padomnieks. 1989. Gada maijā viņš izveidoja laikrakstu gazeta Viborst, kas ir ar lielāko tirāžu Polijā, un kļuva arī par šī laikrakstu galveno redaktoru. 89. Gadā Michniks bija viens no tiem, kurš iesājās par Ukrainas brīvības tiesībām. 90. Gados regulāri publicējas izdevumos Der Spiegel, Washington Post, Le Monde. Michniks ir arī Minnesotas, Michigans un jaunās skolas ASV gurdu doktors Financial Times. 2006. Gadā viņu nosauca starp 20 pasaulē ievērojamākiem žurnālistiem. Vai Polijas loma varētu kļūt būtiski, jo mēs arī bieži vien dzirdām, runājot par ģeopolitiskās debatēs, ka arī Baltijas loma varētu mainīties tajā, kā tiek noteikta politiskā dienas kārtība. Kā jūs redzat to, cik liela loma varētu būt Polijai nākotnē?
Man šķiet, Polijas politika ir ļoti laba. Mūsu jaunā valdība dara to, kas tai ir jādara. Mums ir problēmas ar lauksaimniekiem uz robežas ar Ukrainu un tā tālāk, taču tās ir atrisināmas, un lietas būtība, problēma nav lauksaimnieki, bet vienīgi Putins. Mūsu valdības politika, tas, ko saka un dara mūsu premjerministrs un mūsu ārlietu ministrs Sikorskis, apdraudējuma brīdī viņš pateica krieviem to, ko dzirdēja visa pasaule, ka viņi melo, dezinformē, īsteno noziedzīgu karu. Vai loma ir mainījusies vai nē, man grūti atbildēt, jo esmu polis, bet poļi par sevi nekad nesaka patiesību. Viņi ir neobjektīvi. Bet noteikti ir mainījusies Baltijas valstu, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas loma. Ja agrāk šķita, ka tās ir tādas nomales valstis, Eiropas Savienības province, tad izrādījās, ka tās atrodas pašā konflikta sirdī. Šobrīd tās ir ļoti svarīgas piefrontes valstis, un arī visi signāli, kurus sūta NATO, tie ir gudri signāli. Niedosim ne pēdu, ne centimetru to valstu zemes, kas pieder NATO. Un Putinam ir jāzina, ja viņš uzbruks Igaunijai, vēl Latvijai, vēl Lietuvai, būs karš ar Vašingtonu, ar pašu Atlantijas Savienību.
Jums pieder jēdziens izbēgt no vēstures, ko jūs reizes teicāt poļiem. Ko tas īsti nozīmētu šajā gadījumā?
To značiotīle, že našo historiju,
tas nozīmē to, ka mūsu vēsturi veidoja nebeidzami konflikti ar kaimiņiem, ar mazākumu tautībām, nācijas lielumu mānija un vienlaikus nebeidzamas sakāves, zaudētas sacelšanās, zaudēti kari, zaudētas kaujas, un no tā vajag aizbeigt. Mēs parādījām 1980. Gadā, kad Gdaņskas kuģa būvētavā bija lielais streiks, ka, protams, sarunāties pie galda. 1989. Gadā parādījām, ka, protams, demontēt komunistisko diktatūru bez nevienām karātavām, neviena nāves soda izsista loga. Izbeigt no vēstures nozīmēja izbeigt no šīs vīzijas, no poļu martiroloģijas, poļu mesiānisma un pārliecības, ka mums kaut kas pienākas no Dieva tā kunga. Mums nepienākas nekas, nekas. Mēs iegūsim tik, cik paši spēsim paveikt. Lielāka daļa ir atkarīga no mums, un tagad man ir sajūta, ka aizvadītos 8 gadus Polijā notiek valsts putinizācija. ka Polija maina savu valsts iekārtu putinisma virzienā, un šajās pēdējās vēlēšanās Polijā, kas notika oktobrī, putinistiskā jeb pro-putiniskā orientācija zaudēja. Tas atkal ir piemērs tam, ka mēs aizbēgam no šiem traģiskajiem Polijas vēstures meandriem, ka mēs ejam labā virzienā, ejam normālu demokrātisku debašu virzienā, Eiropas tirgus ekonomikas virzienā. Tas nozīmē aizbēgt no vēstures.
Kā jums šķiet, vai tas, kas notiek šobrīd, tas vēl aizvien ir PSRS sabrukšanas procesu?
Putins, manuprāt, drīzāk grib rekonstruēt padomju impēriju, kur Ukraina būs gubeņa. Protams, ar Baltijas valstīm tas izskatās nedaudz citādāk, taču arī notiek tur provokācijas Narvā un citur. Piedņestrā izrādīsies, ka Krievu tautības iedzīvotāji tiek apspiesti, apvainoti un jānāk Krievu karaspēkam, lai viņus aizstāvētu. Tas nav padomju modelis, taču tas ir tas pats imperiālisms citos vēsturiskos apstākļos.
Bet vai mēs vēl aizvien varam sevi uzskatīt un analizēt to, kas notiek, ka mēs esam gan Polija, gan Baltijas valsts ar kaut kādiem postkomunistiskiem argumentiem skaidrot procesu?
Nē, tie vairs nav postkomunistiski argumenti. Tā gluži vienkārši ir aģentūra, aģentu tīklis. Komunisms ir ideoloģisks projekts. Tas radīs fatālas sekas. Taču cilvēki komunismam ticēja, tie, kas gribēja mirt par komunismu. Kurš šodien grib mirt par Putinu? Neviens. Kurš grib mirt par Orbānu? Neviens. Par Fico arī neviens negrib mirt. Tā vairs nav ideoloģija. Tā jau ir vara un nauda. Tur vairs nav nekādas atsaukšanās uz vērtību sistēmu. Vienīgā vērtība, par kuru var karot, ir nacionālisms. Bet kas tā ir par vērtību? Nacionālisms gluži vienkārši ir šņabis muļķiem. Jeb, kā teica Čehovs, pēdējais patvērums neliešiem bandītiem.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Mēs savulaik intervējām šajā pašā raidījumā Vitautu Landsbergi, un viņš teica, ka vēstures gaitu ietekmē tas, ka cilvēki jūk prātā. Kā, vai jums ir sava teorija par to, kas ietekmē vēstures gaitu?
Polski poeta Miłosz pisał: lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamienia.
Poļu dzejnieks Česlavs Milošs rakstīja: lavīna maina savu virzienu atkarībā no tā, kā ripo akmeņi. Tas nozīmē, ir lavīna, bet mēs esam šie akmeņi, un ar savu rīcību varam mainīt lavīnas virzienu. Un bez šaubām, šāds cilvēks, kurš mainīja šo virzienu savā laikā, bija Solženīcins. Vai Havels? Mums Polijā noteikti Milošs, Kolakovskis, Lješaks Kolakovskis, poļu filozofs, un, protams, Landsbergis, un arī Tomas Venclova. Tas nozīmē, ik viens konservatīvs strāvojums, kura pārstāvi saka, sargājam to, kas ir mūsu. Boļševiki grib mums to atņemt. Bet ir strāvojums, kura pārstāvi, kā Venclova saka, maināmies, bēgam no tā, kas mūsu vēsturē bija slikts, mēģinām mainīties uz labu, un šis strāvojums man ir tūs.
2015. gadā iznāca grāmata Adams Mihņiks, Aleksejs Navaļnijs – Dialoga. Šādas grāmatas iznākšana toreiz inicēja Krievu pusi. Kā norāda Mihņiks grāmatas ievadā, Navaļnijs pārstāvēja to Krieviju, kurai pasauli nepievērs uzmanību. Viņš šobrīd raksta, ka tikai demokrātiska opozīcija var glābt Krieviju no katastrofas. Daudz cilvēku šodien ar bažām raugās uz Krievijas okupāciju Krimā, Donbasā, mūs satrauc viltus propagandas karavīgais patus, militārā agresija pret Ukrainu un Krievijas demokrāta apspriešana, raksta Mihņiks. Demokrātijas opozīcija ir mūsu cerība. Arī es neiemācījos mīlēt savu dzimteni ar aizvērtām acīm, vai noliektu galvu vai klāpēm uz ausīm. Cilvēks savā valstī noderīgs tikai tad, ja viņš to saprot. Aklas iemīlēšanās laiks ir pagājis, un mūsu visu pienākums ir patiesība. Tā 2015. gada grāmatas ievadā raksta Adams Mihņiks. Vai mēs, jūsuprāt, varam cerēt un kādā kontekstā uz Krievu opozīciju? Es atradu jūsu sanāku sarunu ar Vaclavu Havelu, kur jūs runājāt par Solženīcinu. un secinājāt, ka viņš piedzīvoja dīvainu evolūciju, ka mūžu pēdējos gados viņš sniedz atbalstu Putinam. Nu, kas notiek ar Krievu opozīciju kaut kādos šādos nu, būtiskos pagriezienu punktos? Vai mums vispār ir cerība, ka no turienes kaut kas varētu rasties?
Jā,
Es domāju, ka cerība ir vienmēr. Teikšu vēl vairāk. Solženīcina gadījums ir interesants. Tas atklāja, cik ļoti dziļi Krievu kolektīvajā zemapziņā sniedzas imperialisma saknes, īpaši tas redzams attieksmē pret Ukrainu. Tādēļ, ka Krievijā neviens netic, ka latvietis, igaunis vai lietuvietis var būt Krievs. Bet par to, ka Ukraiņi ir Krievi, ka Kīva ir Krieva pilsēta, bija pārliecināti. Viņi gluži vienkārši uzskatīja, ka ukraiņu valoda ir tāda Krievu izloksne, Krievu žargons, tāds suržiks. Ka ukraiņiem un Krieviem ir kopīga valoda, bet tas nav tiesa. Havels bija ļoti skeptisks, ja runa ir par Krieviem. Es biju mazāk skeptisks, jo projām uzskatu, ka Krievijai ir milzīgs demokrātijas potenciāls, imperialisma potenciāls arī ir, un arī nacionālisma potenciāls. Arī Staļins aizrāva, fascinēja cilvēkus, taču ne tikai Staļins, arī Saharovs. Krievija ir ļoti sadalīta. Tagad ir Krievijas juku laiki, smuta. Šis Krievijai ir šausmīgs laiks, taču pat šodien redzam cilvēkus, kas spēj domāt patstāvīgi, pretoties. Šeit Rīgā ir daudz krievu, manu draugu, imigrantu, kam ir demokrātiski uzskati. Viņi ir atvērti, eiropeiski, un šie cilvēki nav jāaizmirst. Viņiem jāpalīdz, jo viņi ir cerība citai
Krievijai.
Jūs tajā pašā sarunā ar Havelu secinājāt, ka vēl vairāk, jebkur pasaulē šobrīd ir grūti atrast politiķus, kur spēj izpelnīties abrīnu un nostāties Eiropas vai visas pasaules priekšgalā. Un tā vēl bija saruna Havela dzīves laikā, kopš šīs sarunas jūs ar Havelu ir pagājis laiks, un vai šīs grūtības nav kļuvušas vēl lielākas?
Man būtu grūti nosaukt tāda mēroga cilvēku kā Čērčils, De Gauls vai pat Havels. Tāds cilvēks Polijā noteikti ir Tusks. Tas ir politiķis, kas izprot pasauli. Izprot draudus pasaulē un prot sarunāties ar cilvēkiem. Polijā Tusks, bet vai viņš ir Eiropai? Nezinu.
Šajā pašā sarunā Havels arī deva padomu dzīvot patiesībā. Ko jūs prāt, nu jūs, kurš arī strādāja pēc tam vadījāt gazeta Vibošs, ko nozīmē jūs prāt, nu šobrīd dzīvot patiesībā? Kas tad ir tā patiesība?
Man nav ar to problēmu, jo neesmu politiķis. Tuskam ar to ir problēmas, jo viņš ir politiķis. Un viņš zina, ka viņam jārunā tādā valodā, kādā cilvēki viņu saprot un pieņem. Piemēram, ņemsim rusofobiju Polijā vai antisemītismu. Viņš līdz galam nepateiks, ko viņš par to domā, jo zina, ka tādā gadījumā daudzi cilvēki no viņa novērsīsies. Tādēļ viņš runās uzmanīgi. Man tas nav jādara. Man ir komforts. Dzīvot patiesībā man ir tas pats, kas dzīvot saskaņā ar sevi.
To, kur dēļ intelektuāļiem piedēvē nemieru cēlāja vai sirdsapziņas balss slava Allaž bijis maz. Intelektuāļi, kas ar atbildības sajūtu nostājas tajā vai citā pusē un savas pārliecības vārdā liek uz spēles paši sevi, ir krietni retāk sastopami nekā intelektuāļi, kas ieņem sabiedrisku nostāju, lai nu apzināti, tai neticot vai parādot bezkaunīgu nezināšanu jautājumos, par kuriem viņi izsakās. Uz katru Andrēs Židu, Džordžu Orvelu, Norbertu Bobio, Andreju Saharovu, Ādamu Lihņiku ir pa 10 tādiem, kā Romēns Rolāns, Ilja Ehrenburgs, Žans Bodrijārs vai Pēters Handke. Tā savulaik rakstīja Sūzen Zontāg. Sūzen Zontāg, jūs bijāt viens no šiem, ko viņi kopā ar Džordžu Orvelu vai Andreju Židu vai Andreju Saharovu nosauc. Kā jums liekas, vai intelektuāļiem šobrīd vispār ir kaut kāds uzdevums un ietekme? Vai viņi kaut ko var mainīt šajā situācijā?
Na pačantku, nikt tego nevie.
Sākumā neviens nezina, vai var ko mainīt, taču es domāju, ka cilvēkam, intelektuālim vai ārstam vai arhitektam vai māksliniekam jārīkojas tā, it kā viņš ticētu, ka no viņa ir atkarīga pasaules glābšana, no viņa, atbildīgi un drosmīgi. Protams, viņš var domāt, ka no viņa nekas nav atkarīgs, taču vērtība ir tas, ka viņš to dara godīgi un labi. Šajā aspektā Sūzenai Zontāgai ir liela taisnība. Amerikā ir cilvēki, kas mainīja vēstures gaitu, Linkolns, kustība pret rasu segregāciju, to taču mainīja cilvēki. Tāpat nemainījās. Ir tādi cilvēki kā ģenerālis de Gaulle. Viņš pilnībā mainīja Francijas statusu. Var mainīt uz labu vai arī uz ļaunu. Staļins, Grūzīns, pareizticīgo baznīcas skolas audzēknis, mainīja pasauli uz sliktu, tomēr mainīja. Hitlers, neizdevies austriešu gleznotājs, mainīja pasauli uz sliktu, un tomēr bez šaubām to mainīja. Viņam bija ietekme. Tātad nav tā, ka mēs nevaram ietekmēt pasauli. Varam. Un šajā ziņā Sūzenai Zontāgai ir taisnība, kad viņa mudināja lūkoties uz tiem, kas vēlas ietekmēt pasauli labā virzienā, mainīt uz labu. Lai viņi nekad neatteiktos no domas, ka pasauli var padarīt mazāk nežēlīgu, mazāk naidīgu cilvēkam. Tāda bija Hanna Arente, Simona Veile, Anna Ahmatova, Nadežda Mandelštama. Tie ir cilvēki, kas mainīja pasauli. Nadežda Mandelštama paveica divas lietas. Saglabāja Osipa Mandelštama dzejoļus un uzrakstīja atmiņas. Un šīs atmiņas ir meistardarbs.
Mēs zinām, ka no vēstures nemācās, bet kas ir tas, ko jūs ieteiktu mācīties?
No
tieši to, ko jau pateicu. Divas lietas. Neviens panākums nav galīgs un neviena sakāve nav galīga. Otrakārt, tas, kurš grib uzcelt zemes virsū paradīzi, ceļ elli. Tas, kurš grib uzcelt pasauli, kurā visi būs vienlīdzīgi, uzcels jaunu gulagu. Tikai gulagā visi ir vienlīdzīgi. Vēsture mums māca, ka īstenotas utopijas ir bīstamas. Tomēr bez utopijām mēs nespējam dzīvot. Mums ir jātic kaut kam, kas mums atgādina, ka mēs varam būt labāki, ka pasaule var būt labāka. No vēstures vērts mācīties kaut vai tāpēc, lai mēs labāk saprastu paši sevi. Kāpēc mēs esam tādi, kādi esam? Kādas mūsu tautas tradīcijas izraisa to, ka mums Polijā ir tik daudz neiedzību, ka mums ir tik daudz sliktu lietu, bet mums ir tikpat daudz labu lietu? No vēstures to ir vērts mācīties.
Latvijā bieži sakām, ukraiņi karo mūsu vietā, vai jūs to teikt arī par poļiem?
Protams, un par mums arī. Visi to Polijā saprot. Ja mēs negribam, ka bombardē Polijas pilsētas Poznaņu, Gdaņsku, Belostoku, Varšavu, Krakovu un Vroclavu, mums šodien Ukrainai jāpalīdz.
Bet vai šī nav tāda pasīvi vērojoša ērta pozīcija?
Ukraiņu prāt, tā noteikti ir pārāk komfortabla. Taču Polijā šodien neizdosies nevienu pierunāt sniegt citu palīdzību, ja mums ir problēmas ar lauksaimniekiem. Ja ukraiņu labība Polijā tiek ievesta un pārdota par dempinga cenām, lai ietu karot par viņiem, neviens to nesapratīs. Es to saku bez entuziasma. Es nekad neesmu bijis kara piekritējs, drīzāk pacifists, taču šobrīd nav citas izejas. Vajag izturēties tā, it kā šis karš pastāvētu, un mums jāpalīdz tā, it kā no tā būtu atkarīgs, vai netiks bombardētas mūsu pilsētas un neies bojā mūsu bērni, mūsu tuvākie.
Paldies, Ķinkuļ. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits un montēja Nora Mīcpa. Paldies.
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā Brīvības bulvārs.